Rrëfim në vetën e tretë. Ajo zë fill kur fillon të kërkosh një errësirë të ngjashme me veten, si rrimën në vargun pasues, për pak muzikë, apo shkëmbim karboni si lulet në mbrëmje. Ajo, ndjesia e të qenit 40 vjeç. Dhe është vetëm çështje stili, mënyra se si ato vendosen mbi njëra tjetrën. Sepse nuk pritet më përplasje, dhe as zhurmë. Goditja më e fort tashmë është marë, si statujat së pari e marin atë në hundë. Një grua afër të dyzetave është një hije në kërkim të objektit, një e folur në vetën e tretë, vargë mësimesh, me shënime të vockla të kuqe, djathtas dhe nënvizimesh. Zbrastit midis rrjeshtave janë si mishi, si trupi, vënd pushime të shkurtra, pas derës së dentistit nga ku hyn dhe del duhma e arsenikut. Përvoj, 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 zigzaget e vogla dhe sensi i së plotës me të cilin krimbi i mëndafshit bren gjethet e manit duke u nisur nga maja. Ajo bën paqje me gjithçka, mban sirtarët në rregull dhe bën yoga, duke praktikuar shpirtin si një start, ngjitjesh dhe zbritjesh. Kur i afrohesh të dyzetave, ose më mirë, nëse i afrohesh të dyzetave, sepse të jesh dyzet nuk është një ligj nga një herë, por një zgjedhje, si që zgjedhim në park atë stolin me shpin nga rruga, nëse nuk presim dikë.